สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะในรายการวิทยุออนไลน์นะคะจัดโดยสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาสินาจันทราศิรินะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เป็นผู้นำดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็สาระสำคัญที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่ในยุคนี้นะคะก็คือโรคอ้วนนะคะแล้วก็ระบาดวิทยาของโรคอ้วนนะคะซึ่งเป็นนำมาจากในหนังสือนะคะเรื่องโรคอ้วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีนะคะโดยอาจารย์รังสรรค์ตั้งตรงจิตแล้วก็อาจารย์เบญจลักษณ์ผลรัตน์นะคะจากภาควิชาโภชนาศาสตร์เขตร้อนแล้วก็วิทยาศาสตร์อาหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนณโอกาสนี้นะคะความอ้วนเนี่ยก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการสะสมไขมันมากขึ้นกว่าปกตินะคะซึ่งอาจจะทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพการที่มีการสะสมไขมันมากขึ้นเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ในการดำรงชีวิตให้เป็นไปในภาวะปกติจึงต้องมีการสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆแล้วก็เป็นผลให้มีน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามเนี่ยการสะสมไขมันในร่างกายเนี่ยยังต้องพิจารณาถึงบริเวณของการสะสมไขมันด้วยเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับบริเวณของการสะสมไขมันในร่างกายอย่างเช่นการสะสมไขมันบริเวณท้องที่เรียกว่า Android Obesity ก็มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจมากกว่าการที่มีการสะสมไขมันบริเวณสะโพกนะคะที่เรียกว่าไกนอยด์ Obesityในปัจจุบันนี้เนี่ยยังพบว่าความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมที่ควบคุมการรับประทานอาหารเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนความอ้วนหรือที่เรียกว่าภาวะโภชนาการเกินตามหลักสากลเนี่ยอาจจะจำแนกออกได้เป็นหลายระดับตามอัตราส่วนของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงหรือดัชนีความหนาของร่างกายภาษาอังกฤษเรียกว่า body mass index หรือค่า BMIการจำแนกระดับความอ้วนในเด็กและวัยรุ่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามีปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงคือความสูงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้การเปรียบเทียบความอ้วนในเด็กแต่ละชนชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการแบ่งระดับความอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ผลที่แน่นอนกว่าเมื่อพิจารณาว่าสาเหตุที่ต้องมีการศึกษาภาวะอ้วนในประชากรก็เป็นเพราะเกิดการสะสมไขมันที่มากเกินกว่าปกติแล้วก็นำมาซึ่งสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อความอ้วนในปัจจุบันนี้เนี่ยให้คำนิยามได้ว่าเป็นภาวะของการเป็นโรคแล้วก็ต่อมาก็เรียกว่าโรคอ้วนการศึกษาและการจำแนกระดับของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายประการอย่างเช่นระดับความอ้วนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยและการตายจากโรคเรื้อรังหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนะคะเป็นพวกไลฟ์สไตล์ดีซีสต่างๆอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งเป็นต้นประการที่สองก็คือการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชากรในแต่ละพื้นที่แล้วก็เปรียบเทียบกับประชากรในประเทศต่างๆประการที่สามเนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงภาวะโภชนาการเป็น nutrition intervention นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอ้วนในประชากรของประเทศได้ทีนี้การประเมินภาวะโภชนาการเกินและอ้วนโดยใช้ดัชนีความหนาของร่างกายการจำแนกระดับระหว่างการมีน้ำหนักตัวเกินและก็ความอ้วนเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่าดัชนีความหนาของร่างกายหรือที่เรียกว่า body mass index นะคะซึ่งคำนวณได้จากการใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยวัดเป็นเมตรยกกำลังสองดังนั้นดัชนีความหนาของร่างกายเนี่ยจึงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรยกกำลังสองซึ่งใช้ได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักตัวเท่ากับ70กิโลกรัมมีความสูง175เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีดัชนีความหนาของร่างกายเท่ากับ70หารด้วย 1.75 ยกกำลัง2หรือ 22.9 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ในการประชุมขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการประชุมของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาเกี่ยวกับโรคอ้วนที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนค.ศ.1997ตามคำแนะนำของ International Obesity Task Force ได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของการที่มีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เกณฑ์ตัดสินการวัดสัดส่วนของร่างกายทั้งนี้เนื่องจากในปีค.ศ.1995ที่ประชุมองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ใช้ค่า BMI ต่ำสุดเท่ากับ 20.00 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ในคนปกติแต่ในที่ประชุมในปีค.ศ .1997 กำหนดให้เปลี่ยน BMI ต่ำสุดในคนปกติเนี่ยเป็น 18.5 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2แทนดังนั้นคนปกติเนี่ยก็จะมี BMI อยู่ระหว่าง 18.50 ถึง 24.99 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ใช้เกณฑ์การจำแนกระดับของการที่มีน้ำหนักเกินและก็อ้วนตามดัชนีความหนาของร่างกายและเส้นรอบเอวดังนี้นะคะการจำแนกภาวะโภชนาการตามระดับดัชนีความหนาของร่างกายและเส้นรอบเอวก็คือถ้าภาวะโภชนาการนะคะที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยค่า BMI เนี่ยก็จะต่ำกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2นะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร่วมกับสาเหตุอื่นๆเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่ำกว่าแต่ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางคลินิกอื่นๆเนี่ยก็จะสูงกว่าคนปกตินะคะหรือคนที่มีค่า BMI อยู่ใน normal range นะคะก็จะอยู่ในระหว่าง 18.50 ถึง 24.99 นะคะกิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับปานกลางพวกที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่า overweight หมายความว่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 25.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ขึ้นไปนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะร่วมกับสาเหตุอื่นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามมานะคะภาวะอ้วนเนี่ยนะคะอ้วนเฉยๆนะคะก็จะมีค่า BMI เนี่ยอยู่ในระหว่าง 25 ถึง 29.99 ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงปานกลางคนที่อยู่ในระดับอ้วนนะคะระดับที่1ก็จะมีค่า BMI ระหว่าง 30.0 ถึง 34.99 นะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร่วมกับสาเหตุอื่นในระดับปานกลางคนที่อยู่ในกลุ่มอ้วนนะคะระดับที่2ก็คือคนที่มีค่า BMI เนี่ยอยู่ในระหว่าง 35.0 ถึง 39.99 นะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อ้วนระดับที่3เนี่ยหมายถึงคนที่มีค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 40.0นะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร่วมกับสาเหตุอื่นเนี่ยอยู่ในระดับรุนแรงมากนะคะทีนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับเส้นรอบเอวนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร่วมกันเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่หนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ามีเส้นรอบวงเอวนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ80 เซนติเมตรนะคะผู้ชายก็จะอยู่ในระหว่างมากกว่าหรือเท่ากับ94เซนติเมตรนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร่วมกันระดับที่2เนี่ยนะคะก็คือคนที่มีเส้นรอบวงเอวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ88เซนติเมตรหรือผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ102เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดัดแปลงมาจาก WHO ในปี2000นะคะดัชนีความหนาของร่างกายเนี่ยก็จะเป็นดัชนีที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุและเพศอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นอาหารเชื้อชาติดังนั้นในบางกรณีเนี่ยก็อาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาใช้ตัวชี้วัดอื่นๆร่วมในการตัดสินด้วยอย่างเช่นอาจจะใช้เส้นรอบเอวหรืออัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า waist and hipratio เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอัตราความชุกของการที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนในแต่ละพื้นที่ของโลกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากการใช้มาตรฐานเดียวกันกับประชากรที่กระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นในโลกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง BMI ที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินกับอัตราการตายนะคะแล้วก็ปัจจัยร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนิ่วในถุงน้ำดีและโรคหัวใจเป็นต้นโดยทั่วไปนะคะในการประเมินความอ้วนเนี่ยก็จะใช้ค่าดัชนีความหนาของร่างกายที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า30เป็นเกณฑ์ตัดสินการใช้ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ30ตัดสินความอ้วนในชาวเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเพียงร้อยละ3เท่านั้นทำให้การวิจัยในคนอ้วนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยมีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอที่จะศึกษาวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์กับโรคที่พบได้บ่อยในคนอ้วนดังนั้นเนี่ยจึงได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็กำหนดเกณฑ์ตัดสินใหม่สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ข้อมูลอ้างอิงนะคะจากประชากรประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนตามปกติแล้วเนี่ยการใช้ดัชนีความหนาของร่างกายหรือว่า BMI เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดในการจำแนกแล้วก็วัดความรุนแรงของโรคอ้วนในประชากรได้อย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนีความหนาของร่างกายก็จะมีข้อจำกัดในบางกรณีเนี่ยอาจจะไม่สามารถประเมินการสะสมของไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำแล้วก็บางกรณีเนี่ย BMI เนี่ยอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของคนอ้วนแต่ละคนในคนอ้วนแต่ละคนซึ่งมีการสะสมไขมันบริเวณท้องที่เรียกว่า Android Obesity เนี่ยก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงการวัดเส้นรอบเอวนะคะหรือว่า waist circumference เนี่ยจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองผู้ที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนที่มีการสะสมไขมันมากบริเวณลำตัวอย่างไรก็ตามชาติพันธุ์ของประชากรที่กระจายตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกเนี่ยมีการสะสมไขมันบริเวณท้องในปริมาณที่แตกต่างกันอาจจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของการใช้เส้นรอบเอวเป็นตัวดัชนีชี้วัดความอ้วนในประชากรต่างๆต่อไปนะคะเหตุผลในการที่สำหรับเหตุผลในการที่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัดสินภาวะน้ำหนักตัวเกินและอ้วนในคนเอเชียเนี่ย เป็น BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 23.00 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2อธิบายได้จากการที่คนเอเชียเนี่ยมีอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตาม BMI ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อกำหนดให้ค่า BMI ปกติเนี่ยเป็น 22.99 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2การที่มีอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานและก็โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสาเหตุจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพราะจากการรวบรวมรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตสูงกับความอ้วนจากประเทศในทวีปเอเชียมากกว่า80รายงานเนี่ยพบว่า
อุบัติการของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดและการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อมี BMI เพิ่มขึ้นอัตราการเกิดโรคดังกล่าวเนี่ยยังสัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่สะสมในส่วนกลางของลำตัวดังนั้นเส้นรอบเอวเนี่ยจึงมีประโยชน์ในการทำนายอัตราการเกิดโรคดังกล่าวมาแล้วด้วยข้อมูลจากประเทศกัวเตมาลารายงานว่าอัตราความชุกของการมีตัวเตี้ยแคระแกรนมีความสัมพันธ์กับการมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยและการมีไขมันสะสมบริเวณท้องจากข้อมูลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดให้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของเส้นรอบเอวซึ่งสามารถที่จะใช้คัดกรองคนปกติเนี่ยออกจากคนที่มีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนในคนเอเชียได้ด้วยเพื่อที่จะได้ประโยชน์ในการทำนายโรคความดันโลหิตสูงและความสัมพันธ์กับโรคไขมันในเลือดผิดปกติโดยเฉพาะไขมันในส่วนที่เรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลสำหรับประชากรเอเชียถึงแม้ว่าจะมีเส้นรอบเอวที่น้อยกว่าชาวยุโรปแต่การที่มีเส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มอัตราการเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อต่างๆและอัตราการตายมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามการประเมินภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนในเด็กค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะก็มาพบช่วงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประเมินภาวะที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนในเด็กค่ะในปัจจุบันเนี่ยอัตราความชุกของเด็กอ้วนนะคะเพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งเมื่อเด็กเป็นโรคอ้วนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโรคหัวใจเมื่อเด็กเหล่านั้นเนี่ยโตขึ้นก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นร่วมด้วยอย่างเช่นระดับไขมันในเลือดสูงระดับฮอร์โมนสูงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็มีเส้นเลือดเนี่ยที่ไปเลี้ยงหัวใจอักเสบหรือตีบตันปัจจัยเสี่ยงจากโรคอ้วนเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆตั้งแต่บุคคลนั้นเนี่ยเป็นเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโรคอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ดังนั้นความอ้วนในเด็กเนี่ยจึงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศการติดตามประเมินผลการป้องกันภาวะอ้วนในเด็กเนี่ยจึงต้องมีเครื่องมือวัดหรือดัชนีวัดในการเปรียบเทียบที่ถูกต้องแน่นอนในระดับนานาประเทศเนี่ยใช้เกณฑ์การวัดน้ำหนักเกินและอ้วนจากน้ำหนักต่อส่วนสูงที่ร้อยละ110และ120ตามลำดับจากการสำรวจภาวะโภชนาการในระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ National Health Examination Survey ครั้งที่2ในปี1980และครั้งที่3ในปี1994ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรฐานของเด็กที่มีน้ำหนักเกินโดยใช้ดัชนีความหนาของร่างกายหรือว่าค่า BMI ที่มากกว่าหรือเท่ากับ95%นะคะเป็นดัชนีชี้วัดเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุเท่ากันและเพศเดียวกันว่าเป็นเด็กอ้วนผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยแนะนำไว้โดยใช้ BMI ที่มากกว่าหรือเท่ากับที่ 85% และที่มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ในการกำหนดเด็กที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนซึ่งเป็นมาตรฐานโดยต้องเทียบกับเด็กเพศเดียวกันแล้วก็อายุเท่ากันเพราะในเด็ก BMI จะเปลี่ยนแปลงในอายุต่างๆเนี่ยเร็วมาก BMI ในเด็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 13.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ถึง 17.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ในช่วงอายุ1ขวบแล้วก็ลดลงเป็น 15.5 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เมื่ออายุ6ขวบและเพิ่มขึ้นเป็น 21.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เมื่ออายุประมาณ20ปีดังนั้นถ้าจะใช้เกณฑ์ของ BMI เพื่อประเมินความอ้วนจึงต้องสัมพันธ์กับอายุด้วยโคและคณะนะคะในปีค.ศ.2000เนี่ยได้รายงานไว้ในวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กำหนดให้ใช้ BMI for age เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับนะคะเปอร์เซนต์ไทที่85และมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซนต์ไทที่95ในช่วงอายุ2ถึง20ปีของทั้ง2เพศแล้วก็เป็นเกณฑ์ตัดสินสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนอย่างไรก็ตามเนี่ยโคได้พัฒนามาตรฐานในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินน้ำหนักเกินและอ้วนในระดับนานาชาติโดยใช้ข้อมูลประชากรเด็กจากประเทศต่างๆได้แก่ประเทศบราซิลประเทศอังกฤษประเทศฮ่องกงเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีเป็นเพศชายนะคะจำนวนถึง 97,879 คนแล้วก็เพศหญิงจำนวน94,851 คนนะคะในการที่จะคำนวณแล้วก็ทำดัชนีวัดความหนาของร่างกายของเด็กอายุ2ถึง18ปีขึ้นมานะคะการประเมินภาวะโภชนาการเกินด้วยเส้นรอบวงนะคะหรือว่า waist circumference นะคะแล้วก็อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวกับเส้นรอบสะโพกนะคะหรือว่า waist and hip ratio
เส้นรอบเอวนะคะหรือว่า waist circumference เนี่ยเป็นดัชนีวัดของเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็มีความสัมพันธ์นะคะกับ fat free mass นะคะเมื่อใช้การคำนวณเป็นสัดส่วนกับเส้นรอบสะโพกในการวัดเส้นรอบสะโพกเป็นการวัดขนาดของกระดูกเชิงกรานภายนอกซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อเยื่อไขมันบริเวณนั้นเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณสะโพกเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อไขมันที่ร่างกายสะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับส่วนล่างของร่างกายเส้นรอบสะโพกเนี่ยจะเป็นดัชนีชี้วัดความอ้วนเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนกับเส้นรอบเอวแล้วก็จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงรูปแบบของการกระจายของเนื้อเยื่อไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังโดยทั่วไปเนี่ยการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยเกณฑ์การตัดสินอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวกับเส้นรอบสะโพกที่ใช้เนี่ยก็คือมากกว่า 1.0 ในผู้ชายก็หมายถึงว่าเส้นรอบวงเอวกับเส้นรอบวงสะโพกเนี่ยเท่ากันนะคะก็คือถ้ามากกว่า 1.0 เนี่ยก็ถือว่าเป็นอ้วนเป็นโรคอ้วนแล้วนะคะหรือว่ามากกว่า 0.85 ในผู้หญิงนะคะเกณฑ์การตัดสินเนี่ยอาจจะใช้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วก็ความนิยมอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยใช้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.9 ในผู้ชายและมากกว่าหรือเท่ากับ 0.77 ในผู้หญิงอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเส้นรอบเอวเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะใช้สำหรับการประเมินผลแบบคัดกรองเพื่อบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับสุขภาพได้เส้นรอบเอวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับดัชนีความหนาของร่างกายและอัตราส่วนของเส้นรอบเอวเนี่ยต่อเส้นรอบสะโพกซึ่งสามารถใช้อ้างอิงถึงการสะสมไขมันในส่วนกลางของลำตัวได้รวมทั้งยังสามารถประเมินภาวะการสะสมไขมันของร่างกายทั้งหมดได้ด้วยการมีเส้นรอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเพิ่มอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะคะเป็นพวก cardiovascular disease นะคะหรือว่า CVD แล้วก็โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออื่นๆนะคะเป็นพวก non-communicable chronic disease ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบว่าโรคดังกล่าวเนี่ยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ขึ้นกับอินซูลินซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน40ปีโดยมีโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดนี้การประเมินปริมาณไขมันในร่างกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะประเมินภาวะอ้วนได้อย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งจำเป็นต้องใช้การประเมินสัดส่วนต่างๆของร่างกายเปรียบเทียบกับการประเมินปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายอีกวิธีหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในวิธีประเมินส่วนประกอบของต่างๆของร่างกายได้แก่นะคะการประเมิน skin fold thickness นะคะการประเมิน body density นะคะ total body water นะคะหรือว่า total body potassiumนะคะหรือว่าเป็นพวก bioelectrical impedance นะคะแล้วก็ computerized aerial tomography นะคะวิธีการประเมินไขมันในร่างกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยวิธีที่นิยมใช้ในทางระบาดวิทยาแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็คือวิธีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังหรือที่เรียกว่า skin fold thickness นะคะซึ่งเป็นวิธีการประเมินไขมันที่สะสมในร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อการวัดสัดส่วนของร่างกายโดยวิธีนี้เนี่ยอาศัยเครื่องมือนะคะที่เรียกว่า caliper ซึ่งการใช้ caliper เนี่ยวัดปริมาณไขมันปกตินะคะจะวัดเป็น2ชั้นคือเป็นชั้นของผิวหนังแล้วก็ชั้นของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังตำแหน่งที่ทำการวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการของไขมันก็คือบริเวณกล้ามเนื้อนะคะที่เรียกว่าไบเซปไตรเซปหรือว่าสแคปูล่าแล้วก็ซูเปอร์อิลิแอคนะคะ การประเมินไขมันใต้ผิวหนังโดยการใช้แคลิเปอร์นี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์2ประการก็คือประการแรกเนี่ยวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายในขณะที่ทำการประเมินไขมันใต้ผิวหนังที่ประเมินได้เนี่ยจะสะท้อนถึงภาวะการสะสมไขมันในร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเพศตัวบุคคลแล้วก็ประชากรกลุ่มต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยความหนาของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยยังแตกต่างกันไปตามอวัยวะหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำการวัดซึ่งในบางส่วนเนี่ยจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณไขมันในร่างกายทั้งหมดแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยก็จะแตกต่างไปมากประการที่สองเนี่ยความหนาของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะของการกระจายของเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังโดยมีข้อบ่งชี้แล้วว่าลักษณะของการกระจายของเนื้อเยื่อไขมันบริเวณใต้ผิวหนังเนี่ยจะมีการสลายตัวได้ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันซึ่งทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเนี่ยการวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังโดยวิธีนี้เนี่ยมีข้อควรระวังเช่นกันก็คือการวัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกวัดในตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันถ้าตำแหน่งต่างกันเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้ได้ผลการวัดที่แตกต่างกันข้อควรระวังอีกประการหนึ่งก็คือการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยเป็นการวัดปริมาณเนื้อเยื่อที่นุ่มยืดหยุ่นได้จึงวัดให้มีความถูกต้องได้ยากถึงแม้ว่าในจะวัดในตำแหน่งเดียวกันความยืดหยุ่นในระหว่างชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับภาวะการที่มีน้ำหรือที่เรียกว่า body fluid อายุเพศแล้วก็ขนาดของแต่ละบุคคลวิธีประเมินส่วนต่างประกอบต่างๆของร่างกายโดยวิธีอื่นๆเนี่ยก็อาจจะกล่าวถึงเทคนิคแล้วก็ประโยชน์แล้วก็วิธีการในการประเมินเนี่ยสรุปย่อนะคะดังนี้อย่างเช่นเทคนิค body density เนี่ยก็วิธีการใช้หรือประโยชน์เนี่ยก็คือใช้ประเมินนะคะ lean body mass แล้วก็ไขมันนะคะวิธีการนี้เนี่ยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเหมาะสมกับผู้สูงอายุแล้วก็เครื่องมือแพงเทคนิค total body water นะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้การประเมินปริมาณ body fluid เนี่ยแล้วก็ปริมาณโซเดียมโพแทสเซียมคลอรีนแล้วก็บรอมีนนะคะแล้วก็ total body water วิธีการไม่แพงแต่ว่าต้องสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสี total body potassium นะคะเป็นอีกเทคนิคนึงอันนี้เนี่ยใช้การประเมินโพแทสเซียมในเซลล์นะคะหรือว่า lean body mass เครื่องมือแพงนะคะต้องการวิธีแคลิเบตเครื่องมือที่เหมาะสมเทคนิคไบโออิเล็กทริคอลนะคะอิมพีแดนซ์นะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้ประเมิน lean body mass นะคะหรือว่า total body water นะคะพวก extra cellular water เครื่องมือไม่แพงทำได้ง่ายนะคะมีความถูกต้องเที่ยงตรงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินภาวะโภชนาการนะคะด้วยเส้นรอบเอวแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะอันนี้รับฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับอัตราความชุกของโรคอ้วนค่ะI'm not afraid to die. วงนี้ก็มาพบกับสาระต่อไปนะคะเป็นระบาดวิทยาแล้วก็อัตราความชุกของโรคอ้วนนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็เป็นอัตราความชุกของโรคอ้วนประชากรอ้วนในโลกนะคะโรคอ้วนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยพบได้ในประชากรทั่วโลกค่ะอัตราความชุกของผู้ที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆอาทิปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมวิถีการดำเนินชีวิตแล้วก็ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะคะซึ่งขอยกตัวอย่างข้อมูลจากบางประเทศนะคะอย่างเช่นเมื่อพิจารณาในกลุ่มของประเทศแถบละตินอเมริกาเนี่ยจะพบว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีลักษณะของ pre-obese นะคะแล้วก็อ้วนจำนวนสูงสุดโดยที่ร้อยละ60ของประชากรในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยจะมี BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 25.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบราซิลซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ38โดยที่ร้อยละ60เนี่ยเป็นประชากรในประเทศเม็กซิโกสำหรับประเทศปารากวัยเนี่ยมีอยู่ราวร้อยละ68และร้อยละ53ในประเทศเปรูสำหรับการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเนี่ยมีการสำรวจอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนนะคะในระหว่างปีค.ศ.1999ถึงปี2000นะคะเราเรียกการสำรวจนั้นว่า National Health and Nutrition Examination Survey นะคะใช้อักษรย่อว่า NHANES นะคะก็ใช้น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็ดัชนีความหนาของร่างกายหรือค่า BMI เนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ8นะคะในปีค.ศ.1999ถึงปี2000แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับในปี1988ถึง1994ในการสำรวจดังกล่าวเนี่ยก็ยังใช้เกณฑ์ของ BMI ที่มีน้ำหนักเกินคือ 25.0 ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2แล้วก็อ้วนเนี่ยคือ BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2แล้วก็โดยใช้เกณฑ์อายุนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ20ปีสำหรับการสำรวจในครั้งที่3ใช้เกณฑ์อายุ20ถึง20ถึง74ปีนะคะเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่2นะคะแล้วก็ในช่วงปี1คศ1976ถึง1970เนี่ยนะคะชี้ให้เห็นว่าอัตราความชุกเพิ่มขึ้นนะคะในกลุ่มที่มี BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ25กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2แล้วก็มากกว่ากลุ่มผู้ที่มีค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2ในกลุ่มผู้ที่มี BMI เนี่ยระหว่าง 25.0 ถึง 29.99 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่านะคะจากผลการเปรียบเทียบดังกล่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็อ้วนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพไว้ว่าในปีค.ศ.2010นะคะจะต้องลดอัตราความชุกของคนอ้วนเนี่ยให้เหลือเพียงร้อยละ15อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการสำรวจจากการศึกษาของการสำรวจในระดับชาตินะคะในปีค.ศ.1999ถึงปี2000เนี่ยพบว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุ20ปีและมากกว่าเนี่ยมีอัตราความชุกของโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ23เนี่ยเป็นร้อยละ30และเมื่อเปรียบเทียบนะคะระหว่างการศึกษา2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าอัตราความชุกของโรคอ้วนเนี่ยเพิ่มจากร้อยละ15เป็นร้อยละ31นะคะก็ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเนื่องจากฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีฐานข้อมูลเดียวก็จึงมีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยก็ทำการสำรวจภาวะโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคอ้วนนะคะตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะฐานข้อมูลเนี่ยรายงานว่าในปีคศ2001นะคะประชากรอเมริกันเนี่ยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าร้อยละ59เป็นคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนโดยที่ร้อยละ 3.2 เนี่ยเป็นคนอ้วนชนิดที่รุนแรงร้อยละ 20.0 เนี่ยเป็นคนอ้วนระดับปานกลางแล้วก็ร้อยละ 35.7 เนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบนะคะการสำรวจในประเภทเดียวกันเนี่ยนะคะพบว่าคนมีความอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี1991เนี่ยถึงร้อยละ61สำหรับในประเทศออสเตรเลียนะคะก็มีรายงานการศึกษาในกลุ่มประชากร9ล้านคนนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า18ปีในปีคศ2001แล้วก็พบว่ามีคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนเนี่ยร้อยละ56ในผู้ใหญ่แล้วก็ร้อยละ27เนี่ยในเด็กและแบ่งออกได้เป็น 3.3 ล้านคนเป็นคนอ้วนชนิดรุนแรงนะคะจากการศึกษาของสมาคมในออสเตรเลียนะคะเป็น The Australian Diabetes Obesity and Lifestyle Study เนี่ยรายงานว่าร้อยละ 20.6 ของประชากรกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนอ้วนแล้วก็ผู้ชายร้อยละ 19.1 แล้วก็ผู้หญิงร้อยละ 21.8 และอัตราความชุกจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 ในผู้ชายและร้อยละ 52 ในผู้หญิงเมื่อรวบรวมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยเข้าด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าอัตราความชุกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ12และมีแนวโน้มว่าในปีคศ2010เนี่ยจะมีประชากรที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้นอีก1ล้านคนขณะที่ปีคศ2020เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2ล้านคนอันนี้คือประเทศออสเตรเลียนะคะปัญหาความอ้วนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจดีแล้วก็เป็นปัญหาของกลุ่มประชากรที่อยู่ในเมืองแต่ว่าพบว่าในประเทศที่มีเศรษฐกิจปานกลางและประชากรที่อยู่ในเขตชนบทก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักเกินและอ้วนเช่นเดียวกันอย่างเช่นในรายงานจากประเทศเม็กซิโกเนี่ยจากการสำรวจในระดับชาติ2ครั้งครั้งแรกเมื่อปีคศ2000สำรวจในกลุ่มประชากร 45,260 คนแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเมื่อปีคศ2003ในกลุ่มประชากรจำนวน 12,873 คนซึ่งเป็นการสำรวจของงานสังคมสงเคราะห์นะคะรายงานที่ได้จากการสำรวจทั้ง2ครั้งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในปีคศ2003เนี่ยอัตราความชุกของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนเนี่ยประมาณร้อยละ60พบในกลุ่มผู้หญิงและมากกว่าร้อยละ50เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะตัวเลขเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความชุกที่ได้มาจากการสำรวจในปี2000นะคะก็คือร้อยละ67ในผู้หญิงแล้วก็ร้อยละ61ในผู้ชายอย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราความชุกที่ได้เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันทางสถิตินอกจากนี้ยังพบว่าในบรรดาประเทศทางแถบลาตินอเมริกาประเทศเม็กซิโกและเป็นประเทศที่มีอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนมากที่สุดนะคะทีนี้พอมาพิจารณาในประเทศยุโรปบ้างนะคะอัตราความชุกของคนอ้วนในปีคศ1998ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีจำนวนร้อยละ19ในผู้หญิงและร้อยละ21ในโทษนะคะร้อยละ19ในผู้ชายแล้วก็ร้อยละ21ในผู้หญิงอันนี้เนี่ยเขาใช้ค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีคศ1980นะคะถึง3เท่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสมาคมนะคะที่เรียกว่า International Association for the Study of Obesity เนี่ยได้รายงานผลการสำรวจในปีคศ2001เนี่ยว่าอัตราความชุกของคนอังกฤษที่อ้วนเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นร้อยละ21ในผู้ชายแล้วก็ร้อยละ 23.5 ในผู้หญิงโดยเปรียบเทียบอัตราความชุกกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าประชากรที่มีผิวดำเนี่ยจะมีอัตราความชุกของคนอ้วนเนี่ยมากกว่าประชากรที่มีผิวขาวทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูล ที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็จะได้เห็นว่าอัตราความชุกของผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็อ้วนนะคะในกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะก็มีสูงนะคะมากขึ้นเนี่ยทั้งในกลุ่มของเพศชายและเพศหญิงนะคะทีนี้เรามาดูประเทศในแถบเอเชียกันบ้างนะคะในประเทศเกาหลีเนี่ยรายงานจากการสำรวจประชากรระดับชาตินะคะเป็น Korea National Health and Nutrition Examination Survey เนี่ยสำรวจคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วอ้วนจากจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ย 39,060 คนใน 12,283 ครัวเรือนที่มีอายุมากกว่า20ปีจำนวน 7,962 คนโดยใช้ค่า BMI เนี่ยระหว่าง 25.0 ถึง 29.9 และมากกว่าหรือเท่ากับ 30.0 เนี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสินนะคะก็พบว่าร้อยละ 23.4 แล้วก็ 1.7 ในผู้ชายและร้อยละ 24.9 และ 3.2 ในผู้หญิงเนี่ยมีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนตามลำดับนะคะอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินและอ้วนนะคะในเพศชายเนี่ยมีถึงร้อยละ 15.8 และ 0.9และเพศหญิงเนี่ยมีอยู่ร้อยละ 10.6 และ 0.7 ตามลำดับนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในประเทศเกาหลีนะคะมีอัตราการเพิ่มมีอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็อ้วนเนี่ยไม่มากนักสำหรับประเทศมาเลเซียค่ะจากรายงานของ National Health and Mobility Survey ในปี1996ซึ่งทำการสำรวจอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและอ้วนในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า20ปีจำนวนทั้งหมด 28,737 คนเนี่ยพบว่าอัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยเท่ากับร้อยละ 20.7 แล้วก็อัตราความชุกของคนที่มีภาวะอ้วนเนี่ยเท่ากับร้อยละ 5.8 เมื่อใช้ค่า BMI เนี่ยเท่ากับ25.0 และ 29.9 และ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ30เป็นเกณฑ์ในการตัดสินตามลำดับนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่าภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเนี่ยมีอัตราความชุกในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าในผู้ชายนะคะแล้วก็เมื่อแยกตามกลุ่มเชื้อชาตินะคะกลุ่มที่มีเชื้อชาติอินเดียเนี่ยจะมีความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินเนี่ยมากที่สุดนะคะส่วนอัตราความชุกของภาวะอ้วนนะคะมีอัตราสูงสุดในกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติมาเลเซียค่ะทีนี้สำหรับกลุ่มประเทศจีนบ้างนะคะจากการสำรวจภาวะโภชนาการและก็สุขภาพในระดับชาตินะคะในปีค.ศ.2002เนี่ยในกลุ่มประชากรทุกช่วงอายุนะคะอันนี้เขาสำรวจถึง 209,849 คนนะคะเขาก็รายงานว่าอัตราความชุกของผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะก็คือร้อยละ 14.7 นะคะอันนี้ใช้ค่า BMI เนี่ยอยู่ในระหว่าง 25.0 ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2แล้วก็อ้วนนะคะถึงร้อยละ 2.6 ก็คือพวกที่มีค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 30.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2นะคะพอแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามอายุแล้วก็พบว่ากลุ่มที่มีอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนสูงสุดเนี่ยคือกลุ่มที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังพบว่าเมื่อใช้เกณฑ์การตัดสินนะคะตามคำแนะนำของ The Working Group on Obesity of China นะคะซึ่งกำหนดให้ใช้ค่า BMI เนี่ยระหว่าง 24.0 ถึง 27.99 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2และ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 28.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เนี่ยเป็นเกณฑ์การตัดสินภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็อ้วนในผู้ใหญ่ตามลำดับนะคะอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนจะสูงกว่าอัตราความชุกเมื่อใช้เกณฑ์การตัดสินตามคำแนะนำของ WHO ในประเทศญี่ปุ่นนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันจากรายงานของการสำรวจนะคะ National Nutrition Survey เนี่ยนะคะก็ทำการสำรวจในปี1990ถึง1994นะคะสำรวจในประชากร 12,926 คนนะคะที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 64 ปีพบว่าน้อยกว่าร้อยละ3ของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่มีภาวะอ้วนนะคะอันนี้ก็ดูจากค่า BMI เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 30.0 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2 ก็แบ่งเป็นผู้ชายร้อยละ 1.9 แล้วก็ผู้หญิงร้อยละ 2.9 ในขณะที่อัตราความชุกของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่ามีค่า BMI เนี่ยอยู่ในระหว่าง 25.0 ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับร้อยละ 24.3 แล้วก็ 20.0 ในผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยตามลำดับและจากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในปีค.ศ.2001เนี่ยประชากรชาวญี่ปุ่นหรือที่อายุเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ15ปีเนี่ยพบว่ากลุ่มประชากรที่มีดัชนีความหนาของร่างกายระหว่าง 25.0 ถึง 29.9 กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2เนี่ยมีอัตราความชุกเนี่ยเท่ากับร้อยละ 23.9 ในผู้ชายและเท่ากับร้อยละ 17.4 ในผู้หญิงนะคะส่วนอัตราความชุกของคนอ้วนเนี่ยเท่ากับร้อยละ 2.9 แล้วก็ร้อยละ 3.3 ในผู้ชายและผู้หญิงตามลำดับนะคะก็เรียกได้ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนอ้วนเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศทางด้านยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะสุดท้ายก็คงประเทศไทยนะคะข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีรายงานการสำรวจนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือการสำรวจจากกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อปี2544เนี่ยก็พบว่าภาวะโภชนาการของชายและหญิงเนี่ยอายุระหว่าง15ถึง59ปีนะคะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเนี่ยร้อยละประมาณ 20.6 แล้วก็เป็นโรคอ้วนเนี่ยร้อยละ 5.1 ในโดยในผู้หญิงที่มีช่วงอายุเนี่ยระหว่าง15ถึง44ปีเนี่ยมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเนี่ยร้อยละ 19.5 แล้วก็เป็นโรคอ้วนเนี่ยร้อยละ 5.0 นะคะแล้วก็มีการรวบรวมนะคะข้อมูลประชากรที่มีอายุ15ปีไว้ในกลุ่มตัวอย่างด้วยซึ่งเป็นประชากรที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พบว่ามีเกณฑ์ตัดสินนะคะก็กลุ่มเด็กเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีน้ำหนักตัวเกินมากเช่นเดียวกันในประเทศไทยนะคะงั้นจากข้อมูลของการสำรวจเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยคงจะต้องตระหนักนะคะถึงการเป็นโรคอ้วนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็กระจายตัวกันไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกหรือว่าในแถบเอเชียด้วยกันหรือแม้ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการที่จะต้องระวังดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะอย่าให้มีน้ำหนักตัวเกินแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบได้จากค่า BMI แล้วก็เส้นรอบวงเอวค่ะวันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่เป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็หมั่นดูแลสุขภาพนะคะพบกันใหม่ในรายการวิทยุออนไลน์ครั้งต่อไปค่ะ